Saskaņā ar šīs dienas ministra kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izziņošanu, arī dzen skolu jaunatnes dziesmu un dievsvētku rīkotāji ir pārtraukuši skašu rīkošanu šo periodu no 13. marta līdz 14. aprīlim.
Un kā izskatās, tas neietekmēs to visu procesu paspēt līdz?
Šobrīd, pēc šī brīža tāds dažādas scenārija modelēšanas, mēs spējam tā kā paspēt sagatavoties uz svētkiem, bet jāatzīmē arī uzreiz, ka arī paši svētku norises mums arī uzdod gana daudz jautājumus. Arī dzen šeit mēs modelējam dažādas scenārijas atkarībā no epidemioloģiskā situācijas attīstības mūsu valstī un rīkosimies vistiešākajai saskaņā ar atbildīgo institūciju lēmumiem.
Tā būtībā vēl nav zināms, kas notiks ar pašiem svētkiem, bet tiek izskatīti dažādi šie scenāriji, saprotu.
Jā, mēs arī izturamies pret šo visu gan atbildīgi un arī saprotam, ka šī situācija var krasi mainīties uz labo vai slikto puslīdz ar to mums, kā rīkotājiem, ir jābūt gataviem uz dažādiem scenārijiem.